veče.
Dobro veče, čovječe. Poštovani slušaoci, dobrodošli na večernje putovanje kroz život jedne ili jednog od nas, stanovnika Republike Srpske i šire regije. Večeras ćemo se družiti sa Isidorom Bjelica, najtiražnijom srpskom književnicom, filmskom kritičarkom, režiserkom i autorkom pozorišnih komada i radiodrama. U novoj knjizi Miris neba Isidora je otvoreno, ali i lirično opisala vlastitu borbu sa teškom bolešću u kojoj je poput odanog psa prati miris nebeskih visina. Kada je ljekarske dijagnoze doživljavala kao putokaz, kao znak da je vrijeme da ode na nebo, Isidora je u pogledima svoje djece i supruga nalazila inspiraciju za novu borbu, uvjerena da nebo može da sačeka. Mnoge Sarajlije i danas se sjećaju prve mini suknje u kojoj Isidora Bjelica prošetala rodnim gradom. Mnogi također znaju da je sa nepunih 20 godina postala prvi jugodisident. Uvijek avangardna, uvijek spremna za izazove, Isidora Bjelica je objavila više od 40 knjiga koje su prevedene na 6 svjetskih jezika. Ima 3 bestsellera i više nagrada. 2 puta je obišla zemaljsku kuglu i uvijek otvoreno govorila o svemu, kao što to čini i o borbi sa bolešću. Što smo malo čas najavili, poštovani slušaoci, u našem studiju je Isidora Bjelica, jedna od najtraženijih srpskih književnica, filmski kritičar, režiser i autor pozorišnih komada. Osim po bestsellerima, poznata i po šeširima, koji su njen zaštitni znak. Međutim, najpoznatija je po tome što iznad svega voli život. Da li zbog ljubavi prema djeci i suprugu, saznaćemo u ovom razgovoru. Gospođo Bjelice, dobrodošli i naravno zahvaljujemo vam za odvojeno vrijeme.
Hvala vam beskrajno.
Predstavljajući vas, neizbježno je da podsjetimo na činjenicu da ste kćerka Dimitrija Bjelice, novinara, novinarske legende, šahovske legende, čovjeka koji je 2 puta ušao u Guinnessovu knjigu rekorda.
Pa jeste, ja to uvijek volim da kažem da sam birala, ako bi mi bio tata, verovatno bi baš tražila to bude Dimitrije. Neverovatna je privilegija odrastati s čovekom te energije, stila, čovekom koji stvarno imao i ima prijatelje svugde po svetu. Zahvaljujući tati upoznala sam kraljeve, sve šahiste, naša kuća je bila poligon za najveće svetske zvezde koji su tu dolazili, i od njega sam u stvari i nasledila tu otvorenost, taj duh i globtroterski karakter.
Unuka ste takođe Dušana Đurovića, svojevremeno predsjednika Udruženja književnika, od kojeg ste nesumnjivo naslijedili dar za pisanje, i zahvaljujući i njemu upoznali ste značajne ličnosti iz oblasti književnosti.
Jeste, znači baš kad sam ja bila mala devojčica, deda je bio predsjednik Udruženja književnika Bosne i Hercegovine, i sad zamislite, igrate klikere, a tu su vam Meša Selimović, Andrić, Desanka, Ćopić, znači i tu se negde rodila ta moja strast za književnost dok sam slušala njihove razgovore. Tako da u stvari ta dva arhetipa, dede kao vrlo konzervativnog i tate kao ultraliberalnog, su i formirali taj moj dvojni
kompleksno
karakter.
Lično.
Jeste, jeste.
Bili ste djevojka koja je u Sarajevu prva obukla minisu.
Svaka čast što to pitate, ali to tačno, to je bila revolucija. Ja sam došla iz Londona, sećam se te žute mini suknje, i ja sam prošla od parkuše pa do prve gimnazije. To je bio takav skandal. ali posle jedno 15 dana su počeli lagano da nose, tako da je došla mini suknja u Sarajevo.
Mnogo je razloga za vaše gostovanje, mnogo je tema koje su dio vaše svakodnevice o kojima želimo da razgovaramo. Autentičnost, pravdoljubivost, avangardnost, istinoljubivost, karakteristike koje su vas uvele u javnost bivše Jugoslavije.
Pa jeste, ja sam prosto jako mnogo čitala, tražila sam taj smisao života u najrazličitijim umetničkim performansima, knjigama, i volela sam da donosim stvari u tadašnje Sarajevo. Znači ja sam sa 18 godina sa prijateljima vodila najavangardniji klub Volens Nolens. Sam Bregović je rekao da je New York tek posle 15 godina dobio klub s krevetima. Znači pazite, tamo su dolazile najveće zvezde bivše Jugoslavije. I to je prosto nešto što je meni bilo važno, da nisam imala tabue, bila sam bez predrasuda i verovala sam da umetnost može da menja svet.
Pomenuli smo dakle umjetnost, ako se ne varam, vaš prvi književni rad bila je knjiga Prvi probuđeni, za koju ste dobili nagradu književne omladine Jugoslavije.
Jeste.
Je li tako?
Jeste, to je znači knjiga koju sam pisala od 15. do 18. godine, bukvalno je poslala na konkurs i to je bilo čudesno. Mislim, kritičari su klečali, rekli ovo je nevjerovatno da jedna devojka piše ovakvu knjigu, ali ja sam tad shvatila da je na neki način književnost u Jugoslaviji neadekvatno zastupljena, da ne postoji taj fantastičan kontakt između publike i književnosti, da ona prosto u jednom elitističkom bunaru, i ja sam rešila da se ponašam drugačije, da prosto na jedan vorholovski način dođem do moje publike, a ne da snobavski sedim po kuloarima i uživam u tome što mi se dive kritičari. Tako da je taj put bio mnogo teži i trnovitiji, baš zbog tog, da kažem, ne želim ustaljenim putevima, nego danas književnost može da izgleda drugačije.
Zatim su se ređale Gospodar sretnih predmeta, Ozloglašena, Ljotić, Nove srpske dame, Tajni život slavnih Srpkinja, Kraljice srpske, Ženske priče i druga djela.
Da, ja sam jako vredna, ja volim da radim, i moj muž kaže da ja kad ne putujem i ne pišem da mi je dobro. Tome, zaista jako volim da pišem, pisanje je moj život, a ja sam se suočila s tim da toliko, na primjer, te tajne istorije koje niko ne zna, naročito ženske, da prosto neko to sve mora da obradi. I eto tako, mnogo sam i režirala. Kad sam krenula da režiram moje predstave, nisam volila cenzure, i tek u stvari kad sam sama krenula da radim svoj komad, Sarajka u Beogradu je bio takav bum, igrala je 10 godina, stotine hiljada ljudi su je gledali.
Najgledanija predstava.
I onda prosto sam shvatila da, budući da sam zato jel i edukovana, treba da režiram svoje komade da tek oni tad dolaze do publike, tako da, eto.
Sudeći prema dijelima koja su jako čitana, evidentno je da ste zagledani u srpsku istoriju i da ste tragali nekako za nepoznatim detaljima iz života srpskih vladara i vladarki i znamenitih ličnosti.
Jeste, meni je to bilo tragično, na koji način su u stvari... To nisu ni falsifikati, nego nikog nisu zanimale činjenice o tim ljudima. I ja sam prosto, proučavajući, da kažem, i naše najpoznatije umne žene, a naročito princeze i kraljice, shvatila koliko su to aktivni primeri iz kojih možemo danas da učimo. I to je stvarno promenilo recepciju, naročito kod žena, naše istorije. Oni, znate kako se to učilo u istoriji? A onda se ovaj udo za ovoga, se onda su ovaj ubijen i gotovo. A šta je bilo između udaje i ubistva? Tako da, da su ovi, naročito kraljice srpske i tajni život slavnih Srpkinja, redefinisale našu istoriju. Posle i princeze di Montenegro, a posle sam krenula i sa svetskom istorijom, jer nikog nije interesovala tajna ženska istorija.
Većina vaših dijela su bestselleri, Casablanca, Ljubav u Emiratima, Najveće ljubavi, gdje ste pisali o Isidori Duncan i Sergiju Jesenjinu, Johnu Kennedyu, Marilyn Monroe.
Pa mene interesuje fenomen velikih ljubavi, preteranih ljubavi. I onda u jednom, uslovno rečeno, teškom periodu, krajem 90-ih, sam dobila ponudu pod pseudonimom da radim te knjige i meni je to toliko prijelo kad sam otkrila kako neke ljude, kao pamtimo kao Napoleon, kao velike državnike, su stvari najluđi preterani ljubavnici. I onda je to nešto što je mnoge, da kažem, žene ogrelo kad im je bilo najteže, jer svi smo mi negde jako romantični u svojoj duši.
Međutim, moramo pomenuti i vaš najprovokativniji roman, Avat.
Pa jeste nekoliko, da kažem, jako respektabilnih umetnika i kritičara tvrde da je to revolucionaran roman. Ne samo što je on prvi Twitter roman, nego roman koji udara, da kažem, u sve tabue onog trenutka kada je pisan. Ali to sam vam ja. Ja imam obsesiju tabuima i ja mislim da ono što Dalke kaže, da zlo nastaje onog trenutka kad nešto stavljamo pod tepih i onda iz te senke ono postaje zlo. I jedini način u stvari da se oslobodimo zla, da se oslobodimo tabua, i to je moja misija ceo život.
2013. godine izašla je knjiga Spas, u kojoj ste predstavili potresnu ispovijest žene koja je saznala da boluje od neizlečive bolesti. Bila je to na neki način i vaša životna priča, vaše iskustvo, vaša karma?
Da, Spas je ono moja izvrnuta duša, baš jedna monahinja koja je čitala, kaže, pa ovo je kao ispovest. Pa jeste ispovest, znači bez zadrške, bez laži, bez jedne reči, smišljaja, prosto izliv duše, i možda je to, da kažem, i razlog zašto je Spas imao preko 35 izdanja, 90.000 knjiga, jer je u stvari našao put do svakog srca koje pati. I naročito bolest koja je proskribovana još uvek na Balkanu, gdje ljudi kriju da su bolesni. Znači, ja sam otvoreno izašla i sa svojom dijagnozom, i sa svojim strahovima, i sa svojim bolovima, i sa svim što sam prolazila. I to je bila nova revolucija, da neko može tako se ponaša sa najtežom bolešću.
I da tako izgleda kao što izgledate vi i dijeli radost sa našim slušaocima. Vrijeme je za jednu melodiju, nakon koje ćemo naravno nastaviti ovaj interesantan razgovor.
Ali ne čekaj. strpljivo dan. Jutro će promijeniti sve. Čemu to noć je ušla u nas i naša srca su prazna. Ali ne, sve je ružan san. Jutro će promijeniti sve. I mračne misli nas dijele. Ali znam noć je kriva za to. Jutro će promijeniti sve.
Književnica Isidora Bjelica uvijek je skretala pažnju javnosti zbog vlastite autentičnosti i zbog spremnosti da istini pogleda u oči u svakom trenutku. Ova srpska književnica, autorka više od 40 knjiga, pozorišnih komada i radiodrama, večeras otvoreno govori o vlastitoj borbi za život. I u ovom dijelu životnog iskustva, gospođo Bjelica, iskazali ste tu autentičnost, nešto što vas izdvaja od ostalih. Zapravo iskazali ste ogromnu ljubav za životom prije svega. Da li su razlozi za ovu energiju sazdani od ljubavi prema sinu Lau i kćerki Vili, prema suprugu Nebojši Bajkiću?
Pa, apsolutno, znači, kad se suočite sa tako lošom statistikom kancerom jajnika u trećoj fazi i prognozama da vam ostaje od 6 do 8 meseci, ta neka energija koju meni da kad pogledam decu, posebno Vilu i Lava, Vila imala samo 11 godina kad sam se ja razbolila, Lav 16, i oni meni ne dozvoljavaju da odustanem, i onda je to tako. Prosto to svaka majka zna, to je jedna neviđena ludačka energija koja s verom u Boga pomera planine. A s druge strane, cela moja porodica se učila ljubavlju kroz tu patnju, i to je vrlo zanimljivo. Znači, i odnos s mamom i s tatom, i sa mužem, i sa prijateljima. Ja sam toliko naučila o ljubavi za ove 4 godine da sve ono što sam pre čitala, znala, ne može da se prinese.
Više puta u ovom razgovoru istakli smo vašu autentičnost. Evo, ona je dokazana i činjenicom da ste, za razliku od mnogih osoba koje se sa teškom bolešću bore ćutke i za oči u javnosti, jer je kancer bolest koja na Balkanu predstavlja sramotu.
Sramotu, da.
Da, vi u ovom domenu rušite predrasude koje su u svakom slučaju retrogradne.
Jeste, ovde se ljudi povuku, očekuje se da odeš u neku sobicu, da ti cede sokove, odlaziš na terapiju i da čekaš hoćeš da umreš ili da se izlečiš, tim što su šanse da umreš 90%. Ja sam rekla, ja to odbijam. Ja sam posle terapije odlazila s tamburašima, odlazila u operu, između hemioterapija putovala, radila. Znači, prosto pokazivala da svi mi oboleli imamo pravo na život, imamo pravo na sreću, imamo pravo na radost, i da niko ne sme da se plaši. Jer na Balkanu postoji jedna zabluda da tamo gde je bolest, gde je nemaština, da je smrt, da treba bežiš, da je to loše. A verujte mi, tamo gde su takve muke, tamo je ljubav i tamo je Gospod. I to je ta razlika. I ja sam srećna, mislim srećna, nisam srećna što ima toliko bolesnih, ali srećna sam što sve više ljudi se ponaša kao ja, što naprosto živi uprkos tome što su bolesni i kažu imam pravo na život. Ne treba nama sažaljenje, nama treba prijateljstvo i podrška.
Iza vas je četvorogodišnja borba u kojoj ste imali i padova i pobjeda. Iza vas je mukotrpan put na kojem ste istražili i medicinska dostignuća i alternativne metode. Posle svega, ipak izvesnu prednost dajete pozitivnoj energiji, vjeri, nadi i porodičnom razumijevanju, partnerskoj podršci.
Znate kako, ja sam otvoreno pisala sve što sam prolazila, preko 300 terapija oficijalnih, alternativnih, obišla sam preko 20 zemalja u potrazi za lekom i sve to delila sa ljudima kroz knjige. Ono što ja mogu da kažem, da ljudi moraju da se čuvaju osoba koji su prevaranti i obmanjivači. Jel, izađu i kažu nemoj da koristiš oficijalnu medicinu, evo ti ovo je lek, izlečit će te soda bikarbona. Znači, prošla sam ja te faze kad su me na razne načine obmanjivali. Ja verujem u sinergiju. Znači, verujem da prosto negde, ma šta da je čovek odabro, mora da koristi sve, jer je to toliko teška stvar. Znači, mora da koristi i oficijalnu medicinu, mora da koristi i proverene alternativne terapije, i mora da radi na svom duhu, na potrazi za tim šta je to što je, imate onu divnu knjigu U bolest kao put, šta je to što me dovelo do toga da obolim. I sa druge strane, čovjek mora da se relaksira. Jer ako si u stalnom strahu, strah nikad ne donosi ništa dobro. Ali znate, ja sam to uvek govorim u mojim književnim večerima, mi svi tražimo sreću. Sreće nema bez skoka svesti. A paradoksalno, skok svesti se ne dešava bez patnje. I onda moramo da shvatimo da treba sve da prihvatimo kao dobro. Tako da sam ja danas, uprkos najstrašnijim bolovima, terapijama, iskušenjima, osoba koja je čak mnogo srećnija i zadovoljnija nego pre 4 godine.
U ovom smislu ste ukazali i na značaj intenzivnog života. Zapravo istakli ste da svaki dan treba da živimo kao da nam je, uslovno govoreći, posljednji, jer ne znamo šta nas čeka sutra.
Pa ako pogledate, a to su neka ključna mesta koja mene zanimaju, gde se to preklapaju savremena nauka, religija, epigenetika, psihologija, vi ćete naći neke zajedničke stvari. Jedna od njih je imaš samo sadašnjost. To kaže Eckhart Tolle, to kažu naši sveti oci. Znači, ako se mučiš o prošlosti, ako brineš o budućnosti, ti u stvari nisi duhovan. Samo je život u trenutku, sada, suština. I stari oci su čak, imate kod filozofa, memento mori, seti se smrti, da bi živeo danas. Ovdje ljudi projektuju što će raditi za 15-20 godina, nerviraju se šta su radili pre 5 ili 6 dana. Znači, dobra stvar, da kažem, ovakve teške dijagnoze što te natera da shvatiš da imaš samo danas. Ja se sećam jedne žene koja mi je prišla pre 3 godine i koja krenula da plače nadamnom što ta odlazim i tako, jel, gotovo. Ja kažem, nemojte plaći, to vidite što je divan dan, evo ptice, došlo je proleće, volim sunce. Ona je bila sva izbezumljena i ta žena je, znači, umrla prošle godine od neke druge bolesti. Jer hoću kažem, niko ne zna kad nam je sudnji dan, prema tome carpe diem.
Da. Pomenuli smo partnerske odnose. Moram zapaziti da je vaša veza sa profesorom dramaturgije na fakultetu na kome ste studirali naišla na neodobravanje. Čak bi rekla i osudu javnosti.
Pa jeste, Nebojša je bio tada u sekularnom braku, oženjen, zatim bio stariji od mene i dalje 15 godina, profesor, studentkinja, bile su kladionice, kako će to kratko da traje. Međutim, mi smo stvarno toliko ono dve polovine jedne duše, tako dva umetnika koji su se sreli i po buntovništvu i po nekoj odluci, koju stvari definicija Oscara Wilda, da je život umetničko delo. I mi smo odbijali da nam sredina govori kako da se živi.
Dakle, mnogi su se kladili da vaša bračna zajednica neće opstati ni 5 godina. A vi ste nedavno proslavili 23 godine bračne zajednice u kojoj ste osim ljubavi imali teških trenutaka. I ovdje ste iskazali autentičnost jer ste o tome govorili otvoreno. Iako su bračne razmirice svakodnevne, ali su barem na Balkanu i dalje tabu tema.
Apsolutno, sve se krije, sve je idealno, svi imaju idealne odnose, slikaju se za novine, srećne porodice. I ja sam da kažem, pa to ne postoji. Mislim, ko nema padove, ko nema iskušenja, ko nema plačeve, ko nema zabrinutosti, ko nema izdaje. Tako da je to bio isto skandal kad sam ja otvoreno govorila o svojim bračnim problemima, ali ti kad nekog voliš, ti prosto tražiš odgovor, a kad ne voliš, onda možeš da kriješ, da kažeš meni je sve savršeno i onda imate lažne bele brakove, svi žive svoje, varaju se i odlično.
Jedne prilike ste istakli da cijenite pamet, stil, erudiciju, bunt. Pretpostavljam da su vas ovi maniri, odnosno ove karakteristike, privukle kod profesora Pajčića.
Jeste, tačno. Mene potpuno fasciniralo koliko je on bio, da kažem, van establishmenta, koliko uvek mislio drugačije, i njegovi filmovi su mnogo uticali na mene. A onda smo nekako kroz taj brak, kroz naše odrastanje, oboje shvatili da je ljubav i dobrota važnija od svih tih pomenutih precenjenih kategorija.
Međutim, moram da vas pitam, šta vam se prvo dopalo, profesor Pajtić ili njegovi filmovi Dečko koje obećava ili možda Davitelj protiv davitelja?
Pa prvo sam gledala filmove i stvarno su mnogo uticali na mene, naročito Dečko koje obećava, meni je to najdraži film. I sećam kad sam došla sa tadašnjim mojim verenikom Srđanom Koljovićem da polažem prijemni ispit na fakultet dramskih, a Pajtić je bio dežurni. Ja sam ga gledala i slušala, rekla, pa ja moram ovdje položim. Ja moram ovdje slušati po svaku cenu. Tako da, da je to prosto, za mene nisu odvojeni duh i telo. Meni uvek duh boji telo. Ja već za 15 minuta ne znam kako neko izgleda, jer u stvari osjećam njegov karakter i energiju. I ja sam stvarno bila fascinirana njim, jer nikad nisam upoznala čovjeka te energije, erudicije, a mnogi jako pametni ljudi su bili moji prijatelji. Tako da.
Da, uz ovaj vaš smijeh, uz ovu vašu energiju, lijepo će doći još jedna melodija u emisiji Dobroveče čovječe. Yeah.
postojiš, nisam sam, negde iznad planeta. Još ne znam da si zvijezda ili žena, i samo jedan tren da postojiš. Stojim sam, galebola stope briševa, vječnom ljubavlju dodirni me i ostani uz mene. Ti si princeza, nekog drugog sveta, tvoja reč stvara čuda, budi iskrena.
U toku ove četvorogodišnje borbe sa bolešću ja se zapravo borim za život. Riječi su kojima srpska književnica Isidora Bjelica opisuje svoj mukotrpan put, posut, ljubavlju najbližih, djece i supruga koji joj život znače. U Banja Luci ste povodom promocije vaše knjige Miris neba. Da li je u ove dvije riječi sazdana ta neprekidna borba, vaš četvorogodišnji hod po mukama? U kolikoj mjeri ste zapravo spoznali miris neba? Kako ga je doživjela umjetnička duša, ali buntovna duša srpske književnice, dramaturga, režisera, osobe koja je sazdana od emocija?
Pa to je čudesno, mislim, ja sam već, tata je dva puta ušao u Guinnessa, sledeći ja, dakle, ja sam pet puta prolazila borbu sa kancerom za četiri godine. I u sve to vreme sam stalno imala, da kažem, duhovna učenja. Jedna od stvari koje miris neba otkriva jeste pitanje bezuslovne ljubavi, jer mi se čini da mi sve trgujemo. Hoćemo trgujemo sa bližnjima, tretiramo, ako ja tebi ovo, ti ćeš meni ono, voleću te, ako se ti postaviš onako s prijateljima, pa čak i sa Bogom. Tako da je miris neba priča da je bezuslovna ljubav jedina ljubav. Ostalo su samo neke druge stvari koje mi zovemo ljubavlju. I miris neba jeste instrukcija kako da živimo. Jel, ja to stalno ponavljam, u svaku mašinu dobiješ uputstvo, ali ne dobiješ uputstvo kako se voli.
U ovom dijelu razgovora zamolit ću vas da se prisjetite one žene zrelih godina koju ste sreli u Indiji i koja je tražila od vas samo vrijeme koje će neko odvojiti za nju.
Eto, naježila sam se, ste to pomenuli i čitali, ja puno mislim o tome, jer kad sam ja trebala tu ženu, nisam ni slutila da će se to meni dešavati kroz, eto, 5 godina. Bili smo u Indiji na putu oko sveta, prišla je žena koja prosi, ja sam krenula da je dam novac, oni su rekli ne, ona ne traži novac, ona traži neki minut vašeg života, ali je teško obolela i na čudesan način uspeva da živi kad je to ljudi daju. Ja sam se toliko potresla, isplakala, a eto, kroz 5 godina sam to razumela i ja duboko verujem i ja to ponavljam, da ja mislim da uopšte moji čudesni oporavci i uopšte to što sam živa jesu opet molitve i vreme koji meni daju moji čitaoci. Imam preko 700.000 ljudi koji me samo prate preko društvenih mreža, a duboko verujem, znate, dok se jedna čista duša moli za vas, vi u stvari imate šansu. To je taj poklon vremena koji mi jedni drugim dajemo, ili ne želimo da neko ode.
Vaše knjige, a više ih je od 40, prevedene su na engleski, francuski, slovački, makedonski,
ruski,
španski, je li tako? Imponuje za znanje da ste čitani u svijetu.
Pa ono što, o čemu sam ja mnogo pričala s Miloradom Pavićem, koji mi je drag prijatelj, koji mi mnogo nedostaje, nekako mi je otišlo dosta prijatelja u prošlo vreme. Brana Crnčević, Momo Kapo, Drago Škala i Ćolje Manjicki. Stariji su oni od mene, ali ne može meni ništa zameni druženje s Pavićem ili Bogdanom Tjernanićem. I onda smo pričali puno o tome i Pavić je pričao koliko je to strašno da zapravo sa naših prostora postoji još uvek da vas prevode ozbiljno samo kad ste ono politički potrebno da vas prevedu. Zapravo još uvijek je ta kolonijalna književnost. To je nešto o čemu sam pričala s Erikom John kad je bila u Srbiji i puno se družila sa mnom. Anglosaksonska kultura ima kolonijalni odnos i kad vas prevedu, danas je to velika komercijala. Za hit u Americi mora da se uloži preko 1,5 milijuna dolara, to postaju žvake, bombone, znate, nastaju Da Vinčijevi kodovi, to su projekti. Tako da, nažalost, iako svi tvrde da mi živimo u otvorenom globalnom svetu, umetnost pokazuje koliko je toj anglosaksonskoj kulturi nepotrebne druge kulture, sem u političke svrhe.
Imajući u vidu bogatstvo u kojem ste rođeni, imajući u vidu duhovno bogatstvo koje ste naslijedili, imajući u vidu sve zemlje koje ste proputovali, nekako stičem utisak da imate zaista dosta ideja, imate o čemu da pišete i da poklonite publici. Čak ne znam koliko godina trebalo biste da živite da biste o svemu ovome što ste imali priliku vidjeti i čuti pisali.
Pa tu su neka tri segmenta, da kažem, koje mogu se prepoznati u mojoj književnosti i opšte u radu. Jedno se tiče putovanja, želje da i ljudi koji ne mogu da putuju, da im se otvore druge zemlje. To ono njegoševsko, ko ne putuje, taj ne živi, ja verujem u to. Zatim tajna istorija, što isto putovanje, i potom putovanje u sebe same, u svoju dušu. To su ta tri segmenta mog umetničkog rada.
Želim da podsjetim naše slušaoce da ste autor više pozorišnih komada i radio drama, od kojih je najveći uspjeh imala ona o Isidori Sekolić.
Jeste, da, predivno, zato što je to bio šok da Isidora trpela takve stvari. Ja sam deda moj se družio s Isidorom, ona je pisala kritike za njegove romane i puno sam slušala o tome, ali onda sam došla do svih tih šokantnih tajnih podataka koji niko nije znao o tome, da su je čak sudili za ubistvo muža, da su je proganjali zbog emotivnih veza, o spaljivanju knjiga, do tog da su je maltretirali i proveravali njene emotivne relacije. Tako da je to bila revolucija, da jedna žena koja je uterana u to da bude siva, senka, decentna, je bila potpuno drugačija. I ja sam rekla, ajde neka ovo bude spomenik, da ne smemo da dozvolimo da nas menjaju, jer svaka žena ima pravo na autentičnost. Isidori je prekrajana njena autentičnost.
Režirali ste komediju Sarajka u Beogradu, koja vam je donijela prestižnu nagradu za najbolji tekst i režiju na Internacionalnom festivalu u Sarajevo.
Da, to je dobila Skadarlika. To je već moj roman, moja drama o velikim umetnicima na Skadarli, a Sarajka u Beogradu isto dobila preko 5-6 nagrada. Da.
Iza vas su inače brojne nagrade, 2 zlatna bestsellera.
Već 3, da.
Samsungova nagrada za kulturu, yes. Najvoljenija žena 21. vijeka.
Jeste.
Možda vam je to najdraža nagrada?
To jeste, volim i imam nagradu studenta Sorbone, zatim imam brojne nagrade Dragiša Kašiković, Karić nagrada. Znate, svi kažu kao nisu bitne nagrade. Pa nisu bitne, ali znači čoveku kad vas savremenici prepoznaju i kroz ljubav čitalaca i kroz proneku nagradicu.
Zapažene su također i vaše kolumne u brojnim časopisima, kao i vaše televizijske emisije.
Pa dugo sam pisala kolumne, dugo sam bila taj ono vox populi, osoba koja govori ono što drugi neće, ali to je jako teško, zato što na neki način sam shvatila da nije moje da delim pravdu, nego da se više bavim milošću, i o tome miris neba govori, tražite milost, a ne pravdu. Jer je to da ne povredimo nekog čoveka važnije nego da mislimo da se borimo za istinu.
I govoreći o Isidori Bjelici, ne možemo a da ne pomenemo i one vaše autentične šešire. Vaš prepoznatljiv znak.
Pa jeste, to su mašine za maštanje. Kad sam bila mala i prvi put stavljala bakine i prabakine šešire, sam shvatila koliko mi to pomaže, prosto se izmestim u jedan drugi svet. Posle sam krenula i sama da kreiram, i kad god radim revije, to ozarenje na licu, mjo žena, ta sreća koja donose ti šeširi, pokazuje koliko je u stvari Coco Chanel, to koja piše u Mirisu neba, bilo u pravu kad je rekla da je pitanje stila pitanje lepote.
Nesumnjivo, naši slušaoci uživali su u razgovoru sa vama. Mnogima ste vratili osmijeh na lice, nekima dali nadu. Zbog toga je naše zadovoljstvo zaista veliko. Međutim, evo, imamo vremena još toliko da možda uputite poruku našim slušaocima.
Pa setit ću se danas Voltera, koji je rekao, ako ljudima uzmemo iluzije, šta će im ostati. Prema tome, nemojte slušati te koji hoće da vam uzmu iluzije. Iluzije su stvari lepe, jer one donose nadu, i one donose veru, i one donose romantiku, i čvrsto čuvajte svoje iluzije, bolje ih zaključajte nego stan.
Bilo je zadovoljstvo večera zaista razgovarati sa vama. Hvala vam lijepo za ovaj razgovor.
Hvala vama.
Autentična i avangardna od rane mladosti Isidora Bjelica je u partneru Nebojši Pajkiću pronašla svoju drugu polovinu. Vjerovala je da je to tako i onda kada su i mnogi predviđali kratkotrajan brak. Ta ljubav koju su krunisala djeca Lavi Vila, izvorište na kojem se Isidora zdravljem napaja u borbi sa bolešću. Isidora, srećni vam putevi, gospodnji.
Divni ste, hvala.
Večer u gradu ti donese neki lijek, u nekom kutu gdje samoća se zbraja. Uvijek s malo premalo para, kad upale se svjetla ode dim, a miris noći opet postaje stvara. Puta do sada on sanja kako beskrajno pada. Bio je rano jutro tada kad je ostavio sve, čuo se samo kako ptice pjevaju. Onda je stajao još dugo s druge strane ulice, pustio suze da se same slijevaju. Bio je rano jutro tada kad
ja bi mogo da mogu. Ja bi znao da znam. Ja bi mogo da mogu. Ja bi znao da znam. Ja bi mogo da mogu. Ja bi znao da znam. Ja bi mogo da mogu. Ja bi znao da znam. Ja bi mogo da mogu. Ja bi znao da znam. Ja bi mogo da mogu.
Drage naše, dragi naši, sigurni smo da će vam večerašnji razgovor ostati u pamćenju. Uz to i večera smo se uvjerili u ljekovitost razgovora, u to koliko vedrine nam donosi nečiji smijeh, onaj od srca u kojem prepoznajemo iskrenost i toplinu duše, dobronamjernost i ljudskost. Oduševljenost je još veća zbog činjenice da je riječ o ženi koja, nesebično darujući ljubav i vječno tragajući za njom, ruši medicinske spoznaje jer je, kako ističe, statistička greška. Greška koju ljubav prema životu, djeci, suprugu ne dozvoljava da osjeti miris neba. Na zadovoljstvo publike koja se raduje svakom njenom dijelu. U proteklih 50 minuta s vama su se družili Dejan Šušić, koji je brinuo za ton, Igor Divljak je odabrao muziku, a emisiju redila i vodila Dragica Vukalo. S ljubavlju, do naredne srijede.